Obbo Baqqalee Garbaa dabalee hoogganoonni paartii mormitu kaa'ongireesa federaal Oromoof namoota gubamuu mana hidhaa qilinxootti himataman akkasumas himatamtoota kabiroo irratti ragabaatota abbaan alangaa dhiyeessa dhaggeeffachuun arrasitti fufee jira. Kana laalchisuudhaan jaallanneen abukaatota lama dubbistee jirti kan obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaatiin jalqabna.
Ani abukaatoo nama afuriiti. Obbo Baqqalee Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Waaddisuu Bullaallaa fi Gurmeessaa Ayyaanooti. Ragaan kun gaafa 18 akka lakkoofsa biyya kanaatti kan jalqabe hanga ibsaanitti beellamni isaa kan qabame aksuali beellamni armaan duras qabameeti kan jijjiirame. Ragaan baay'een dhagaamee jira. Arra ragaa jahatu dhiyaate. Inni tokko ragaa waliigalaati jedhanii bosina langaa kan dhiyeessan hundumarrattuu ragaa bahuu ni danda'a kan jedhani. Inni tokko himatamaa Abdiisaa Kumasaa jedhamu irratti dhiyaate. Ragoonni armaan duraa dastaragummaa isaanii kennaniin garaagara waan hin taanes jechuu isaan kennanii baana langaa garuu ragaa lama hin barbaannu jedhanii ragaa lama qofatu dhagaame jechuudha irra.
Obbo Baqqalee Garbaa faarratti ragaan dhiyaate ramoo?
Bifa waliigalaatti ragoonni hangammaa dhiyaatan ni jiru.
Ragichi nama moo barreeffama?
Nama ragaa namaati. Ragoonni Dajanee irratti jedhamee kan dhiyaate jira. Addisuu irratti jedhamee kan dhiyaate jira. Gurmeessa irratti jedhamee kan dhiyaate jira. Obbo Baqqalee irratti jedhamee hangammaa kan dhiyaate jiru. Yoo boruuf ibsaan dhiyaate malee kophaatti bahee akkasitti hin dhiyaanne. Irra caalaa immoo abbaan alangaa bifa waliigalaatiin jedhee qabeenyotaa fi namarra miidhaa aanaa iddoo tokko irratti gahee ragoota dhiyeeffatee jira. Ragoonni biraas boruuf ibsaan ni dhiyaatu jedhanii jiru.
Ibsaan dhumaa?
Abbaan alangaa ragaa hanga ammaa ni qaba jedhee yaadu hundumaa hanga ibsaanitti hin dhiyeeffanne ta'ee manni murtii amma booda akka irraan fune ifatti rakkacha irratti dubbatee jira. Kanaaf ragaan nama boorumaaf ibsaanii jechuudha.
Deemsa jiru waliigala yeroo laaltan attam?
Dhumarratti ibsutu wayyaa hanga ammaatti komii qabni ni ibsanna. Himatamtoonnis komii qaban ni ibsatu. Falmii bu'uuruma seeraatiin itti fufaa jirra kaa bu'aa isaa booddee marratti kan laallu ta'a hojii mana murtii waan ta'eef.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Galatooma isinis.
Himatamtoota kanneen biroof abukaatoo kata'an obbo Wandimmuu Ibsaa Oolmaa Dhaddacha Har'aaf kanneen biroo irratti kan jedhan qabu kuno.
Har'a maamillan koo galmee Gurmeessa Ayyaanoo Baqqalee Garbaa fa'a isaan keessaa nama 18 anatu dhaabbata. Isaan keessaa har'a nama lamarratti dhiyeeffatte abbaan alangaa ragoota isaa. Kiyya Abdiisaa Kumsaa qofar ture ragaan isarratti dhiyaatan nama lama turanii isaan lachuu ragaa ba'anii deebi'anii itti aansanii immoo namoota sadiin tokkorra dhiyaatanii namoonni sadiin kun maamila kiyya waan hin ta'iniif gaafii qaxxaamuraa isaaniirratti kaasuu hin dandeenye. Abdiisaa Kumsaa irratti garuu gaafii qaxxaamuraa hundaa gaafannee haala gaariin xumurre jechuudha. Achi itti aanee kan abbaan alangaa irra ragaa dhiyeeffate kan maamila kootis hin ta'in ragalmee kanarra illee hin jiraanne akkasumatti maqaa oofee kootiin. Naannoo isaaniitti akka daballee ofii koo ta'anii warra rabshaa kaasan jedhanii kun waan nu bakka hin buufatiniif wanti kaafne hin jiru garuu akka ofii kootitti Oromoo Federaalist Kongireesii waan kana akka godhin gaafii kaasee kan isaan jedhan dhagaa jedhee kanuma goone dhagaa.
Deemsa mana murtii sana akka ilaaltanitti attam ture har?
Badooma hin qabu. Dachuu hundaa haga danda'een olaantummaa seeraa kabajuudhaa fi nama hundaa fukkittee taanaaf tajaajila kan jedhan yaalii godhu. Garuu warri ragaa ba'an. Akkuma naannaan illee namoota bakka buuneef hojii walitti hin dhiyaanne kan isaan ragan illee baay'inaan ebalu irratti hin jedhan kan naannoo irratti arginu jedhu fakkeenya baay'ee badaan qabu amma akkuma gaariin hordofaa jiru. Itti rakkoon jiru garuu yeroo beellamaa dheerachuudha malee bakka biraa amma homaa badaan hin jiru.
Torban darbee warri mana hidhaa qilinxoo guban jedhamanii himatamanii dhiyaatanii turanii yeroo sana mana murtii keessatti haalli ture addaa jedhama meenaa ibsuu dandeessu?
Gaafa san namoonni digda qilinxoo sanii ni mataman nama 38 37tu dhiyaate namni 37 kun kafana kun amma manni sirreessaa uffiseef kafana boora kana uffatanii kun akka nama gaafii gaafatu harkuma mirgaa hundi isaanii ol baasan qaxxeelanii dhaabatanii abbaan murteedhaa haa jedheenii taa'uu didanii maali rakkoon keessan jennaan hiriyoota keenya kan rasaa isaanii dhumaniif akka waaqayyoon kadhanne daqiiqaa tokko nuuf akkadaa jedhanii.
Callisnee yaadannaadha.
Daqiiquma takkatti warra eebbisan yaadanna waaqayyoon inni waayyamaa jedhan dhaddachaan. Manni murteedhaa wanti akkanaan jiru dhaddacha kanarratti akkanaan fakkannu jedhee jarri leen taa'u jedhanii baay'ee haala nama suukaneessuun rakkoon uumamee namoonni kun harki isaanii hiikameeraan fuula badanii warri wataddaraa immoo marsee dhaabbatee maal jennaan tokko kadhaa waaqayyoo ta'aa lammata immoo gaafii qabnaa kan jedhu kaasanii amma afaaniini hiikaaqanii harkallee namni 37 kun hin baasaa baay'ee rakkisaa tureeyyuu dattarratti illee baratamini gara daqiiqaa muraasaa waggaa turu namoota 37 kana keessaa nama 26 dhaabateeti namni harka baasee baddacha faqqachiifadhee isin warri na bakka buufattanii jirtan kun yoo wandimmuun barbaannu bakka isin buufannu jettan ani hin baya waan barbaaddan itti fufaa yoo bakka na buufachuun keessa dhugaa ta'e miidhama isinirra ga'e kan bulchiinsaallee rakkoo jirullee waa hunda haa ta'u badhe shaddachatti isinii ibsa waan narraa hafe isinii ibsattanii kanaan adeemuu qabna dhaggachaa ajajamuu diddanii rakkoon keessan hin hiikamu rakkoo irratti uumuun qabnu shakkamtoota malee isinirratti murteen hin adeemne harka buusaa taa'aa warri abukaatoo hin qabne immoo isinillee carraan isinii kennamaa jedhee kana jara koo waga tokko gurfadhee mana abbootii seeraatiin illee maaloo maal qaba jarri kun tanaan dura shororkeessaadhaan keessaadhaan himatamanii keewwanni isaan itti himatan kan du'a lubbuu mursiisuu kan umrii guutuu wannoo godhu ulfaataadha. Kana irratti immoo deebi'anii amma yakka biraa namoota 23 badii lubbuu isaanii sitti gaafatamtan jedhanii kanaan alatti immoo ji'a lamaa olee mana dukkanaa jirra gara shaaroobiitti yoo fe'amne gara zuwaayi baatuu yoo fe'amne rakkoon adda addaa nurra ga'e 7-2 alatti caammaa hin qabnu miidhama sana ibsachuudhaaf isa maariffaan bisookii jedhamu kan waan ta'eef dhaggachi illee maal qabda odoo keessummeessitanii jedhee dhaggachi agalatoomu bakka kanumatti olii gallee warri abukaatoo hin qabnu jedhan namni 2-3 tokkoon dubbate sirraa kaasee dhaggachi ajaja kenne waan amma abukaatoo keessanitti himattan kun abukaatoon keessan kun barreessee qindeessee nuufaa fidu. Ajaja itti kennina rakkoon adda addaa isinirra ga'e ilaallaa jedhanii haala kanaan falmichi itti adeeme jechuudha waan san barreessee galcheera amma hadhallee 37 keessa namoonni hadha jiran jiru maamiltootiin koo ammallee rakkoon nurra jira jedhanii.
Rakkoon nurra ga'a jedhan maa inni mee gabaabsaa natti maa.
Makkeenya jimaata yoo midhaan nuu kennani qidaameen oolchanii sanbata guddaa nuu kennanii harka odoo dhiqanne akkasumatti nuu kennanii nu reebanii porchii nu taasisanii ila aniini harki kiyya muraadha ila qaamni kiyya kan saalaa rakkoo akkanaatirra jira jedhanii dhaggachumatti kallattumaan uumuu jedhanii himatanii amma harkallee immoo dhaggacha kanarratti isaan namni 4-5 hin jiranii warri balaasanii suni kan beellama isaaniitti as citanii nurraa hafaan jiru rakkoon suni kan hin dande isinirratti himanne kaabukaattoon kennallee rakkoo kana barreessee isinitti galche kana ammuma sanallee maal taatan jedhanii nu leebaa jiru rakkoon kennanii hiikamne of dura murtii eeggachuunis amma nu jeesan jennee sodaachaa jirra harki kenna hidhaadha rakkoo cimaa keessa jirra. Nureeba jedhu namni tokko warra 37 keessaa la qaama saanaa kootitti na miidhanii na reebanii tolchii nu godhan jedha nurarraasanii qaama keenya kasalaati irratti bishaan nutti hidhanii haala fokkisaadhaan nureeba jedhanii dadhabatti nimaan bu'anii matanii harki keenya madaadha hoolaa laalaadha kaameraa fidaati waan nu dubbanne kun yoo soba ta'u taate fotoo kaafaatiin nu laalaa nu marammaraadha jedhanii. Manni sirreessaa garuu gonkumoonta akka kanaa hin jiru jedhan mana dukkanaatitti nu hidhan jedhan qilleensa sa'aatii 24 keessatti daqiiqaa muraasa 10-15 qofa arganna jedhan maatii keenyaan waliin geenyu jedhan bishaan haayilaandiin nuun galu jedhan soofti peepparin argannu jedhan rakkoo baay'ee nama qaamessu dhaggacha irratti himatanii yoowaan isa barreessee galchimoorri qilinxoodhaa deebi'ee kennu maal jedha abukaattochi kun maqaa keenya gurraachachuuf ta'a of eeggannoo itti nu kenna jedhaniitiin anallee akka doorsisaa barreessanii gidee hunda kennanii amma kanarrattis kanuma kennanii bifa kanaan addaan deeman.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma carraan alaatti.